Drahí bratia in sestre v Kristusu, kot sem že na začetku tega bogoslužja omenil, smo danes zbrani tukaj v Ljubljanski stolnici s posebnim namenom, da bi se spomnili najprej šestih pokojnih, ki so umrli v tej hudi uri v vremenskih neprilikah, ki so jih doživeli kraji v Sevški dolini, na Cerkljanskem in v Spodnji Savinjski dolini, okolici Braslovč. Ko sem včeraj skupaj s tajnikom Matejem obiskal Železnike, si nisem mogel niti predstavljati, kako hudo je resnično bilo, kako hitro se je voda, ki je včeraj tekla že tako umirjena, Sevška Sora, spremenila v hudournik, v uničevalni potok, ki je rušil vse pred seboj, tudi pokopališče je praktično zravnano zemljo, v pokopališki cerkvi bilo več kot meter vode, vse je uničeno in prav tako v hišah, kjer so ljudje, čeprav je bilo včeraj lepo sončno vreme in ljudje so že veliko postorili, da se je nekoliko izboljšalo. Nekateri so rekli, vse smo izgubili, ves naš trud je šel. Vendar večkrat se je pokazalo tudi tisto človeško upanje v zadju, vendar le smo živi, zdravi smo, stopimo skupaj, povezani moramo biti in tako se pokaže, kako prav v takih težkih trenutkih vendar le ljudje začutijo, da morajo biti povezani, morajo biti solidarni. Pogosto se je zastavilo tudi vprašanje, zakaj se je to zgodilo, kaj smo naredili hudega, da nas je to doletelo. Tako so spraševali, kot vemo, tudi Jezusovi sodobniki ob različnih nesrečah in trpljenju posameznikov in različnih skupin. Judje so velikokrat sklepali neposredno, če se jim je to hudo zgodilo, so gotovo nekaj zagrešili, prav tisti ljudje, ki jih je hudo doletelo. Jezus pa je poudaril v vseh takih prilikah, da so vsi ti dogodki Božja znamenja, ki želijo nekaj povedati, nekaj sporočiti človeku. Starejša gospa v Železnikih je zelo jasno spoznala, ko je rekla, preveč smo samozadostni, preveč ošabni, mislimo, da zmoremo vse, ali pa da je vse odvisno od premoženja, potem pa v trenutku vse izgubiš. Tako nekako je razmišljala. In lahko rečemo, da so te nesreče vedno neko sporočilo, da je naše življenje na zemlji negotovo. Nekega dne se bo vse zemeljsko zaključilo. Prav zato pa se prav v nesreči, v težkih trenutkih, pokaže tudi človeško sočutje. Podobno bi se lahko zgodilo meni. Kakšno zaslugo imam, da sem imel obvarovan neke nesreče? Zato posebej velja v takih primerih evangelsko sporočilo, karkoli hočeš, da bi v nesreči drugi storil tebi, tudi ti drugim stori. Hvala Bogu, da se je tudi tokrat lepo pokazala ta solidarnost, ne samo ustanov in ljudi, ki so dolžni poskrbeti za stisko drugega in so morda zato tudi plačani, ampak mnogi prostovoljci, prijatelji, sorodniki so takoj priskočili na pomoč. Tako lepo je bilo tudi, ko so ljudje od drugod prišli in so čistili farno cerkev, pa okrog, kjer je bilo polno blata. In upam, da se bo odzvalo še veliko ljudi tudi z denarno pomočjo v teh dneh, kajti mnogi so res izgubili vse. Vprašanje pa je, brate in sestre, koliko nas takšen dogodek zdrami tudi v globini. Po eni strani so tako huda neurja posledica podnebnih sprememb, ki jih je človek povzročil z nebrzdanim izkoriščanjem okolja, v katerem živi. Prav tako igranje z Božjimi zakoni, po katerih je vse ustvarjeno, po katerih se vse normalno odvija, se bo prej ali slej maščevalo ne samo neposrednim krivcem, ampak vsem ljudem. Najgloblji vzrok ekološke krize je ekologija človekove notranjosti. Duhovna praznina in umazanija človeške duše se kažeta navzven v problemih sebičnosti, pohlepa po dobičku, vedno bolj, kot lahko čutimo, prevladuje samo še boj za obstanek, kdo bo močnejši od drugega. Danes zgoduje apostol in evangelist Matej, kot vemo, je bil najprej cestninar, ki je pobiral takse za osovražene okupatorje Rimljane. Gotovo je čim več hotel prislužiti tudi zase. Kljub temu pa je videl, da denar ni vse. Mora biti še nekaj več, kar res človeka poteši. Slišal je za popotnega učitelja, ki je oznanjal drugačen smisel. Umirati, darovati se za druge, v resnici prinaša življenje. In prišel je milostni trenutek. Ta učitelj Jezus iz Nazareta se je ustavil ob njem in mu rekel: "Hodi za menoj." Takoj se je odzval. Povabil je Jezusa na večerjo, z njim pa še vrsto svojih tovarišev iz iste druščine. Bili so cestninarji in javni grešniki. Razumljivo je, da je obsodba drugih padla tudi na Jezusa. "Zakaj vaš učenik je z cestninarji in grešniki?" so govorili farizeji. Jezus pa jim je razodel svoje poslanstvo. "Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Nisem prišel klicati pravičnih, ampak grešnike." To je osrednje oznanilo, ki ga je Jezus izrekel in uresničil. V cerkvi svetega Ludovika Francoskega v Rimu je velika Caravaggiova slika Matejeve poklicanosti. Predstavlja skupino cestninarjev, ki z bankirsko zavzetostjo preštevajo svoj izkupiček. Vsi so usmerjeni v denar. Le en obraz, Matejev, je nekam zazrt. Iz pol mraka se je namreč pokazala dolga roka in se usmerila naravnost vanj. Matejev pogled razodeva prestrašeno vprašanje: "Ali jaz?" Jezus je prišel v skrivališče bančnikov, si med njimi enega izbral in ga poklical. Ni šel k tempeljskim dostojanstvenikom in pismoukom, njegovo oko se ni ustavilo na farizeju, ki je do podrobnosti poznal Božji zakon in tako preziral carinike in jih obsojal. Jezus se je ozrl na človeka, ki človeško gledano ni bil primeren za kakšno duhovno poslanstvo. In vendar je iz njega naredil apostola in evangelista, ki bo z veliko natančnostjo prešteval zaklade, ki so potrebni za Božje kraljestvo. Prav on bo najobširneje razložil ustavo Božjega kraljestva v Blagrih. On bo zapisal, karkoli ste storili kateremu izmed mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Tudi on bo nazadnje dal svoje življenje za Jezusa in za evangelij. Apostol Pavel, ki je tudi doživel zastonskost Božjega klica, je v pismu Efežanom opomnil svoje učence: živite vredno klica, s katerim ste bili poklicani, v vsej ponižnosti, krotkosti in potrpežljivosti. V ljubezni prenašajte drug drugega. Bratje in sestre, kako bo prav v teh težkih trenutkih za naše rojake na prizadetih območjih potrebna ta potrpežljiva ljubezen in medsebojno sodelovanje. Amen.